Mirë mëngjesi drejt për drejt nga studio në Prague, Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia. Nga titujt kryesor të edicionit të mëngjesit veçojmë. Në Maqedoni rezultati shumë i ngushtë pas zgjedhjeve të djeshme, partitë politike shpallin vetë fitoren. Në Serbi, sot pritet të filloj procesi i parë gjyqësor kundër të dyshuarve për masakren e Srebrenicës. Por gjatë emisionit mësoni edhe për fituesit kryesor të çmimeve të kritikës për filmat dhe aktorët më të mirë në SBA. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndalemi fillimisht në Maqedoni, ku deri në orët e para të mëngjesit, sipas të dhënave të Komisionit Shtetëror Zgjedhor në këtë vend, VMRO, Nikola Gruevskit ka fituar më shumë vota në zgjedhjet e hershme parlamentare që janë mbajtur dje. Mirë po, në mungesë të një rezultati që tregon se si janë ndarë mandatet e deputetëve, përpos VMRO-s, edhe partia opozitare LSDM ka shpallur fitoren. Të ndjekim Isuf Kadriun nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ende nuk ka publikuar rezultatet zyrtare të zgjedhjeve të së dielës, por nga proponimi 98% të dhënave të publikuara në faqen zyrtare të këtij institucioni, rezulton që VMRO Dëpëmëria të ketë fituar 421.914 vota, e pasuar nga Lidhja Socialdemokrate e Opozitës me 400.601 vota, BDI-a me 82.707, Lëvizja Besa me 54.735 vota, Alianca për Shqiptarët me 34.139 vota dhe PDSH-ja me 29.969 vota. Sipas KSZ-s, në votime kanë dalë 67.66% e trupit të përgjithshëm votues, prej 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote. Në mungesë të rezultatit zyrtar dhe diferencës ngushtë mes partive politike, Lidhja Socialdemokrate dhe VMRO Dëpëmëria kanë shpallur fitore në zgjedhjet e jashtëzakonshme të së dielës, që kaluan në atmosferë kryesisht të qetë dhe korrekte, me disa paragullsi që besohet të mos ke ndikuar në rezultatin zgjedhor. Ju keni shkruar historinë, do të keni se çfarë ti tregoni fëmijëve tuaj, nipërve tuaj. Unë krenohem me ju, Maqedonia krenohet me ju, regjimi unë poshtë, fitoja ardhmja. Këto janë momente historike, dëshmuam dhe me shumë përkushtimi treguam gjithë botës se mundemi. Maqedonia do të jetë lirë, demokratike dhe më përparuese, ka deklaruar Zoran Zaev, kryetari i Lidhjes Socialdemokrate. Pak më vonë fitoren e ka shpallur edhe VMRO Dëpëmëneja ishe kryeministrit Nikola Gruevski.
Denes pobedi VMRO Dëpëmëne i koalicijata za podora Makedonia, no denes pobedi i Republika Makedonia.
Sot fitoi VMRO Dëpëmëne dhe koalicioni për Makedonin më të mirë. Sot fitoi edhe Republika e Makedonis. Kjo është fitoria 10 me radhe VMRO Dëpëmënes. Pjesa më e madhe e qytetareve të Makedonisë votuan për vizionin ton, ekipin dhe mënyrën se si punojmë dhe planifikojmë të punojmë në të ardhmen, ka deklaruar Gruevski. Sa i përket blokut politik shqiptar, ato kanë shënuar rezultat shumë më të dobët nga zgjedhjet e kaluara, duke humbur një numër të madh të mandateve. Këtë e ka pranuar dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, duke e fajsuar për këtë numrin e madh të partive politike. Pavarësisht kësaj, edhe partitë shqiptare kanë shpallur veten si fituese të zgjedhjeve.
Me hidhrim e them që shqiptarët kanë humbur mandate. Bashkimi Demokratik për Integrim ka fituar zgjedhjet, por mua më ka interesuar që të fitojnë shqiptarët në radhë të parë. Bashkimi Demokratik për Integrim do të mbetet i vendosur në drejtim të mbrojtjes së doktrinës së vetë që ka paraqitur për para shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë.
Ka deklaruar kryetari i BDI-s Alea Meti. Lëvizja Besa, subjekti më i ri politik shqiptar që edhe ka paraqitur befasin më të madhe për humbjen e votës shqiptare, ka fajsuar politikat e BDI-s që kanë quar në dëshpërimin e madh të shqiptarëve.
Në këto zgjedhje fituan shqiptarët dhe humbi BDI. Prej nesër, shqiptarët e Maqedonisë do të kenë përfaqësimin e tyre në institucionet e këtij shteti, në parlamentin e Maqedonisë, dhe do të jenë krenar përfaqësuesit e tyre në institucione.
Ka deklaruar Bilal Kasami, kryetari Lëvizjes Besa. Humbjen e thellë në zgjedhje ka pranuar dhe Partia Demokratike Shqiptare, e cila tani radhitet si forca e fundit politike ndër shqiptarët. Kryetari i saj Mendothaçi tha se fituese e zgjedhjeve është Lëvizja Besa dhe humbëse BDI-a Ahmetit.
Zgjedhjet shpallën fituesin e vërtet të shqiptarët. BDI-a i ka humbë zgjedhjet katastrofalisht. Zgjedhjet e shqiptarët i fitoi Lëvizja Besa në koalicion me RDK dhe unë sinqerisht atyre ju uroj këtë fitore dhe ju dëshiroj shumë sukses.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Beograd pritet të filloj procesi gjyqësor kundër 8 pandehurve që akuzon se kanë marrë pjesë në masakrën e Srebrenicës në Bosnjë-Hercegovinë me 1995. Ata dyshohet se kanë urdhëruar apo kanë marrë pjesë në vrasjen e qindra myslimanëve në qytetin e Kravicës afër Srebrenicës. Të 8 persona dyshohet se janë pjesëtarë të njësisë speciale të policisë serbe të Bosnjës Jahorina, përfshirë edhe komandantin e njësisë Nedeljko Milidragović. Nëse shpallën fajtor, ata mund të dënohen deri me 20 vjet burg. Gazeta ditore kineze Global Times ka thënë se presidenti i zgjedhur amerikan Donald Trump është naiv pas komenteve të bëra nga ai që hedhin dyshim mbi politikën afatgjate të një Kine, duke e njohur Pekingun dhe duke refuzuar lidhjet diplomatike me Taiwanin. Trump i ka thënë Fox News me 11 dhjetor se ai nuk ndjehet i obliguar ndaj politikës së një Kine dhe ka shtuar: "Nuk do doja që Kina të më diktoj mua." Politika një Kine Washingtoni daton nga viti 1979, kur SBA-t kanë vendosur marrëdhënie diplomatike vetëm me Pekingun. Dhe në fund një lajm nga showbizi, mbrëmja ndaj çmimeve të kritikës për prodhimet më të mira të industrisë së filmit. Filmi La La Land me Emma Stone, një nga rolet kryesore, ka fituar si prodhimi më i mirë filmik. Casey Affleck ka fituar si aktori më i mirë për rolin në filmin Manchester by the Sea, ndërsa Natalie Portman për aktoren më të mirë për rolin në Jackie. Me çmime për rolet dytësore janë kurorzuar edhe aktoret Mahershala Ali dhe aktoria Viola Davis. Dhe mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pasqyra shtypit është pjesa në vijim të emisionit të mëngjesit. Për këtë si zakonisht do të bisedoj me kolegun Zenel Buzuku në zyren e Radios Evropa Lirë në Prishtinë. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Ertan.
Muri ndërtuar në pjesën veriore të Mitrovicës, Zenel, vazhdon të jetë temë kryesore shtypit në Kosovë. Çfarë ke zgjedhur sot nga kjo temë?
E përditshme akoa ditore Artan ka vënë pasë me afrimin e momentit për përmbylljen e fazës rivitalizimit të urës mbi Luminibër, disa metra larg saj u ngrit një mur i cili shumë shpejt u bë temë dialogut të Brukselit, natyrisht me qendrimet kundërta dhe kuptimet kundërta rreth termit se çka është ajo ngrehin. Gazeta sekson se bazuar në prononcimet e drejtanishme, Bashkimi Evropian nuk është kundër murit, sepse me gjithë faktin që ka shikuar për sa afërm raportet rreth kësaj çështje, ajo edhe ka dërguar në teren përfaqësuesit e saj, të cilët murin në fjalë e kanë parë jo si mur, por si shkallë. Kësisoje përdisme ako aditore vlerëson se asgjë më nga dialogu në Bruxelles nuk do të habisë dhe nuk duhet habitur me garancitë që japin zyrtarët e qeverisë Kosovës e as me qëndrimet e Bashkimit Evropian. Kjo sepse, si në vizon gazeta, edhe në rastet e më hershme pasi nuk arrihej ndonjë marrëveshje në dialog, atëherë kur paret se nuk pajtoheshin rreth zbatimit të saj, sepse kishin interpretime të ndryshme, kështu si vlerëson koaditore, përdorimi i termit mur nuk paraqykon qëndrimet e palëve rreth statusit të tij dhe është në pajtim me qëndrimet e Bashkimit Evropian. Dhe me mendimin e ministres Edita Tahiri se nëse është mur do të rënohet në përputhje me marrëveshjen për zbatimin e marrëveshjes së arritur në dialogun e ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Artan.
Ndërkohë, Zenel, në opinion qarkullonin informacione se ka filluar rënimi i këtij muri. Çfarë thuhet sakt për këtë?
Në fakt, Artan, e përditshme e zëri thekson se zhvillimet në teren kanë demantuar informacionet se gjëja ka filluar rënimi i murit në pjesën veriore të Mitrovicës. Gazeta ka mësuar se vetëm sa ka filluar i disenimi i këtij muri, gjithnjë, siç thuhet sipas marrëveshjes midis palës serbe dhe asaj shqiptare, të arritur me ndërmjetësimin e përfaqësuesve të Bashkimit Evropian në Prishtinë, e që nënkupton shkurtimin e murit për disa centimetra. Gazeta citon kreun e komunës veriore të Mitrovicës Goran Rakis, që thënë se muri ngritur në cep të urës së Ibrit nuk do të rënohet kurrë, por ai do të shkurtohet për rreth 70 centimetra, ashtu siç janë marrëveshë në Prishtinë më 8 vjetor me palën shqiptare në zyren e Bashkimit Evropian në Prishtinë pra. Sipas tij, revitalizimi i rrugës së Mbreti Petër, që shtrihet deri te Kura e ku është vendosur edhe muri, është një projekt që financohet nga Serbia, ndërsa projektin e revitalizimit të urës e financon Bashkimi Evropian, shkruan e përditshmja zëri.
Faleminderit, Zenel, për këto informacione. Të nderuar dëgjues, sapo ofruam disa prej titujve kryesor të shtypit të Kosovës.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Të nduar dëgjues, minutat e fundit të emisionit të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë kemi ndarë edhe për një kronikë tjetër nga Prishtina. Konsiderohet se Kosova rrezikon seriozisht që të mos përfshihet në liberalizimin e vizave edhe gjatë vitit 2017. Nëse gjatë këtij muaji nuk e ratifikon marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ky fakt pranohet si nga qeveria ashtu edhe nga opozita në Prishtinë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Duke prezantuar pozicionin e qeverisë, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal Bajram Gecaj, zyrtar i lidhjes demokratike të Kosovës, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se është opozita ajo që po e bllokon ratifikim në marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malezi, me çka sipas tij po pamundësohet që Kosova ta plotësojë edhe kriterin e fundit për heqjen e vizave.
Kryeministri Mustafa dhe qeveria e Kosovës në vazhdimsi kanë bërë ftesë që nivet të qysh e opozitës që vërtet të ulëm dhe të bisedojmë këtë çështje. Megjithatë, opozita ka qenë në vazhdimsi refuzuese, sepse qëllimi kryesor i tyre që nga fillimi ka qenë përmbysja e pushtetit me dhunë.
Sipas Bajram Gecajt, liberalizimi do të duhet të shihet nga opozita si një interes madhor dhe jo vetëm si një qëllim politik për rrëzimin e qeverisë. Në këtë funksion ai thotë se ishte edhe ftesa e fundit publike që kryeministri Isa Mustafa ia adresoi opozitës për formimin e një komisioni i cili do të bënte matjen e territorit të Kosovës për të vërtetuar nëse me shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi Kosova ka humbur territor siç pretendon opozita. Në anën tjetër nga opozita thuhet e kundërta duke i veshur gjithë fajin qeverisë për siç thuhet marrëveshje të dëmshme të arritur me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Antari kryesis i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Muharrem Nita i thotë se kryeministri Isa Mustafa nuk ishte në asnjë rast ndonjë nismë serioze për tejkalimin e krizës.
Gjendja faktike është që është kontestuar marrëveshja që është nënshkruar me Malin e Zi, nuk është votuar në kuvendin e Kosovës, edhe ideja për ta matë territorin e vendit është një falloj tallje, për arsye se nuk mund të matët territorin një vendi nëse në parë nuk janë caktuar kufijt.
Ndërkohë, Bajram Gecaj thot se nëse marrëveshja për demarkacionin nuk ratifikohet gjatë dhjetorit, atëherë heqja e vizave për qytetarët e Kosovës do të rrezikohet seriozisht edhe për vitin 2017.
Just to see duhet që këtë muaj të kemi ratifikimin e asaj marrëveshje, nëse nuk do të ndodhë kjo dhe se kalojmë vitin ashëm, unë nuk po them që jo, po rreziqet janë shumë të mëdha që vërtet askush më në Europë për një kohë mos merret me çështjen e liberalizimit të vizave të qytetarëve të Kosovës.
Një qendrim ndryshe nga Gecaj paraqet Muharrem Nitaj, i cili thotë se nuk duhet të diskutohet ratifikimi kësaj marrëveshje, e cila sipas tij është e dëmshme, por anulimi i saj dhe fillimi i një procesi të ri për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi.
Nuk po besoj që mund flitet për zgjidhje të shpejta. Qeveria e Kosovës është vonuar shumë. Zgjidhja është rrëzimi në kuvendi kësaj marrëveshje e cila nuk i ka votat e mjaftueshme, dhe më pastaj adresimi i kësaj çështje sipas procedurave dhe normave që janë të njohura edhe nga vende të tjera.
Dy kriteret e mbetura janë ratifikimi i marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe prezantimi i rezultateve konkrete në luftimin e dukurisë së korrupsionit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kemi ardhur në fund të edicionit të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndahemi, ju kujtoj edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Në Maqedoni rezultati shumë i ngushtë pas zgjedhjeve të djeshme, partitë politike shpallin vetë fitoren. Në Serbi sot pritet të fillojë procesi i parë gjyqësor kundër të dyshuarve për masakrën e Srebrenicës. Filmi La La Land shpallet më i miri nga kritika në SBA. Nduar dëgjues, këto ishin gjitha informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Edicioni radhës është në orën 12. Mos harroni të vizitoni edhe faqen tonë në internet europaelire.org për të mësuar të gjitha informacionet më të fundit me detaje dhe formate të ndryshme. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiru dëgjofshin.